Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepeyar Azatlık Radyosu. Biz haberler gündülü gepleşimize devam ediyarız. 13. iyunna Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow yurdun yaralı güýçlerini taýýarlyk we söwüşçiň ukybyny duýdansyz barlamak maksady bilen giýje ýarymdan agan soň degişli düzümleri desine söwüşçiň taýýarlyk ýagdaýyna getirmek barada buyruk berdi. Döwlet heýetçiliginäki telewizion kanallary Türkmen prezidentini harwul wagtda görkezdi. Resmi mediýadan mälim bolşuna görä prezident ýene-de bir gezek öýüdünin harwy söwüşçiň ukyplaryny görkezdi. Dik durup hem tüýrüň üstünde nişana oodaşdy. Nişanada şekilen şlyapaly adamyň siluetini mergenledi. Döwlet metbuaty prezidentiň harwy okuyplaryny taryplady. Videolardan mälim bolşuna görä ýokary derejeli harwy ýolbaşçylar çapak çalyp prezidentiň harwy çykyşlaryny gutlady. Türkmenistan soňky bir näçe ýylyň dowamyny wagtal-wagtal harwy tälim türgünleşikleri ýygnan edip geldi. Milli goşunyň düzümleri bir näçe gezek söwüşçiň taýýarlyk ýagdaýyna getirildi. 13-nji iýunda ýary ýeje ýygnan edilen söwüşçiň taýýarlyk ýagdaýynyň aňyrtyny nähili sebäpler bolup biler. Türkmen prezidenti näme sebäpden harwylaryň öňünde harwy ussatdyklaryny görkezip çykyş edip başlady. Azatlyk radiosu 14-nji iýunda bu soraglaryň jogaplary bilen gyzyklanyp, Beýik Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory Merkez Aziýa boýunça bilermen Luka Ancheski bilen töhbetdeşlik geçirdi.
I think it's becoming more and more difficult to interpret what's going on in Turkmenistan.
Meniň pikirimçe Türkmenistanda bolup geçýän zatlary deşifrirlemek gitdigiçe hasly kynaşýar. Sebäbi prezidentiň özüni eksentrik alyp barmagy hakykatda nämeleriň bolup geçýänini garjylaşdyryp bulaşdyrýar. Haçan men armiýany öz üçin alýan şeýle kartinalary görünümni iki çaklama ýöredip bilýärin. Çünki bu ýerde anyklyk ýok. Birinciden egirde biz Türkmenistanyň ykdysady krizisi başdan geçirýänini göz öňünde tutanymyzda, ykdysady kynçylyklaryň armiýada öz täsirini ýetirenligi aýdylýar. Goşun we energiýa pudugy el mudamyda hökümet tarapyndan gorulýan iki ugurdur. Ýönemen soňky 4-5 ýylyň içinde türkmen goşununa hiç zadyň üýtgemänligini ununmakda kynçylyk çekýärin. Şonuň üçin goşuny ünsi gönükdirmek bilen hökümet özüniň goşuny strategik sektor hökmünde görýänligini ynandyrjak kepil geçjek bolýandyr diýip ekspert aýtdy.
That the government does really consider that to be a strategic sector.
Prezident Berdimuhammedow döwlet telewizionynyň aýtmagyna görä ýene bir gezek harwy ussatlyklaryny görkezdi. Men onu anyk haýsy harwy okuyplaryň bardygyny bilemok. Ol käri boýunça değişlik manady. Her niçikde bolsa bolýan zatlar şu bolup duran zatlar. Bu günler prezident özüni eksentrik alyp barmak bilen öz populizmini formulýerler. Bu harwy howsala ýagdaýy bilen bagly birinji çaklama hökümet goşuny biz siziň aladaňyzy diýär.
So the first conclusion is that this could be a message to the army, the government thinks of you.
Ekspert öýdünin ikinji çaklaması bilen gurrunga dowam edip bir taraplyk statusunyň häzirki wagtda Türkmenistan üçin aňladýan manysyna ünsi çekdi. Ol bir taraplygyň harwy terminologiýa däldigini, onuň ýurdun daşary siýasatdaky pozisiýasy dogny düşündürdi. Bu tema boýunça gurrunga dowam edip ekspert regionnaky, hususan Awganystanaky howpsuzlyk şertlerine ünsi çekdi.
Well, I think that there are some problems there. There are some problems when it comes
Meniň pikirimçe ol ýerde käbir problemalar bardyr. Awganystan bilen serhet barada aýdylanyna ýa-da goşuny degişli beýleki ýagdaýlar barada aýdylanyna käbir problemalar bardyr diýip ekspert aýtdy.
Most predominantly an internal measure, but there must be some connection with what's going on in the region. I mean especially
Ýöne soňky ulan edilen harby howsala ýagdaýy esasan içerki çäredir. Şol bir wagtyň özünde onuň regionyna bolup geçýän wakalar, hususan Awganystan bilen ilteşigi bardyr. Ýöne meniň birinji çaklamam hökümet üçin has wajyp mukadiýärin hökümet goşuny biz siziň aladaňyz edýäris bu biziň üçin wajyp diýär diýip ekspert aýtdy.
Which is the fact that the government is really the army, we care about you, we are This is important for us.
Türkmenistan'a prezidentin goşunun söwüşçiň taýýarlygyny duýdansyz barlamagy Türkmenistan'a orta mektebi şu ýyl tamamlayan 18 ýaşyny dolduran okuwçylaryň çağırış boýunça harby ulluga ekidilýändigi, şeýle-de daşary ýurtda bilim alýan käbir studentleriň diýinjalşa Türkmenistana dolanyny gün Aşgabatyň halkara aeroportundan harby ulluga ekidilýändigi barada çykan habarlaryň ýa-da gabat geldi.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Hormatly arkadaş rubrikamyzy başlaýarys. Okuyjymyzyň uradan hatynyň mazmununa geçmezden ozal. Ondaky aýdylýanlaryň haty uradanyň şahsy pikirdigini we Adatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýandygyny ýatladyarys. Hormatly arkadaş, bu ýurtda näme üçin eser adam ornunda goýulmaýar? Bugün men Türkmenistanyň hemme tarapdan bilinýän, ýönekän agdalmaýan tarapy hakda gurrun bermekçi, elbetde gulluk. Öz deň dostlarym tanys tapyp pul berip gulluktan galdylar. Gulluktan galma üçin berilen pullar ýekeje manada hem hökümetiň hasabyna girenok. Hemme kişem muny bilýär. Näme üçin beýleki ýurtlar ýaly ofisialny, hökümeti girer ýaly edenok şu puly? Sebäbi parany aýyrmak niýeti ýok ýurtda. Özüm ahal kaqıda kullu ettim. 2 yıl ve içinde bolyan zatları görsünüz, Amerikanın türmesinde akıları kuvu yasayarlar, gizgıcı. İlkinci mesele nahar. Ni arası çılık gigiyene var, ni naharda tağam var. Eser pahir ölmecek olup ayakta kalma üçün iyiye o naharları. Bolmasa naharı seretsen yürüyün bulonyar. Özüm sayat boldum brezek. Et getirenlerinde et karopkasında 1998 yıl deyip durdi. Eserler dostlarından, öyündekilerden telefonu pul oklottyryp gizlin şekilde wafli, mayonez, sörök, margarin sörök alyp ýerdiler. İkinji mesele ofitserlaryň eserden pul almagy. İlki güwe hakda aýdyň. Güwe diýilen ýer eseri irdenden agsamançynyň dinsiz oturdyp ýöredip, ılgadyp kötüdülýän ýer. Ýöretmek durmak bolanok. Eger diýileni etmeseň zorlap kelläni tuwalede sokýarlar. Bir patpolkownik bardy. Çala jazat üçin güwe uradardy. Isin tüksiz güwe. Nizamy ýörmedigmi? Güwe. Saçın sakkalın ağzıcık ösün mü? Güve. Prezidentin doğulun gününü bilmedin mi? Güve. Mundanım ofisiyerler kovu peydalan yardılar. Eseri güve uğraçak deyip korkuzup eseriden ağzından 200 manat al yardılar. Sen ofisiyere bir ay pul vermeyenim göre ikinci ay güve giderdin. Esasan bir mayor vardı. 300'den kovrak eseri vardı. Eseri kösümeği, pulu almağı katı uğur yerdi. Seni serjant etsek deyip yine de 200 manattan başlayadı stafkası. Uvalyenya gitmek için yine de pul. Paxta ekidilip, işledilip, günlük tavsırmalı limidini tavsırıp qalanını ofisiyerler cüvüsünü uryardılar. Beytgazi, her zatı tapsa volyar, eskerden pul almağın yolunu. 2 yılın içinde özünü atmağa sinansan, igni yudun, özünü pıçaklan, kaçmağa sinansar esker gördüm. Soğukta bu ziyalı suva düşürdüp, ayağımı hiç kızın suva yuvup görömok, yuvmasan olum bolonok. Günü bilen sol sapoğuy, yağni ädigi giyyan. Eni ata näçe wagt oçağany yetiştirýär. 2 ýyl gullukda tutuş daýylanyp gelýär ol esger. Ertir bir gün urus gurdy kim öz ýurdu üçin söwüşür? Näme üçin hiç kimin gözüne görnenok bu zatlar? Hemme kişi bilýär kabulary. Näme üçin düzüldülenok bu zatlar? Näme üçin eser adam ýerine goýulanok bu ýurtda? Gadyrly dinlejiler okuwçymyzyň hatynyň bolsa ýaly eferde okulandygyny we undaky aýdylanlaryň Adatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny ýetini aňlatmaýandygyny ýene bir ezek ýatlaýarys.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Gadyrly dinlejiler, Adatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaş atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Adatlygyň web saýdyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar günnelüwi bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 13-nji ýylyny döwlet gümrük gullugynyň başlygy atadyrdy. Osmanow harby çynyny peteltdi we oňa bir käýinç ygran etdi.
Bu Osman Hun Harbi Çiğinin 4 yıl içinde 2. gedek peseldilişi, 4. gedek bir kəyinç arşı olayar. Tadıqanın mağlumatına göre Osman Hun Harbi adı General Mayor Çiğinin palkonluk derecesine çenli peseldildi. Neşir onun kulluk koruşlarını talava layık berza etmeyenliğini ve işte kemçilik koyverenliğini haber veriyar ve adıtça olşayali başka hiçbir detalı açmayar. Osman Hı General Mayor Çeyin 27. yanvarda vatan korusunun günü münasebetli verildi. Emma ol 2018 yılı prezidentten iki yedek beri kayıncarlı. Yerli sinçilerin belirlemeğine göre Atatürk'ü Osmanov Türkmenistan'ın güç kuruluşlarının akı yoğurlaşılarının arasında İçeri İşler Ministeri İskender Mülüküv'ten son inken kayıncarlayan resim olup duruyor. Osmanov Kadirki Vedipa gelmedinden ön 2012 yılın 1. Ağustos'unda kent cevapkarlı Vedipa Sağdın Cemiyet Kovupsuzluğun Koruyuş Kurulu'nun başlıklığına verilendi. Bu kuruluk sonunun ön neşe maddelerine karşı görüş kuruluğu değil ve atlanırlardı. Devlet Taşıdan onu 2016 yılın 4. yanvarına kent bir kayınç verdi ve harbi derecesini peseltti. Sonlar polkovnik çiğinden patpolkovnik çiğinle çenli pese düşürülü ve kemçiliklerini düzeltmese vezipesinden boşadılacak duvara da duyduruşarlı. Türkmen medyasının anıklaştırmayan kemçilikleri yerli sinçilerin sözlerine göre gümrük kulluğuna korrupsiya fakitleri bilen ağrı. Misal üçün may ayında Türkmen hova yollarının Kazakistan'ın Almaty şehrine katnayan yolovçu turları bilen bağırlıkta yüklerin neye doğru resmileştirilmek esasında korrupsiya yol verilenliği malum oldu. Emma Türkmen hakimiyetleri bu mesele boyunca kaysır ırçara görülenliğini bildirmediler. Türkmenistan'ın iyiliğine bir kayınçalayan yolbaşçıların güveren kemçiliklerinin sol sahanını korrupsiya fakitlerinin yaşarılmağının seviyavini sinçiler Prezident Berdi Muhammed Hun Ananyan kadrlarının cüda ağdalma ulen düşündürüyerler. Hukuk koruyucu Farid Tufatulli'nin pikirine göre Osmanov önkü vezipesinde hem kemçilik güverip çiğini pezildilen, tədi vezipesinde hem şeyle yağdayı kaytalayan resmi. Beyle yağdayı Mülüküv'ün misalinde hem görse oluyor. Emma Berdim Hümmedov her yarım yıllan ya bir yıllan ministerlerin tədilen ve yeni kadr tapan Sapar Murat Niyaz'dan tapahutlukta kadr yetmezçiliğinden kösönüyor ve sulur adamları onun ona geçirmek gülen müdahale etmeye çalışıyor.
Мне кажется, очень ограничен круг кадров у президента, и надежных людей у него практически не осталось, кого он бы мог использовать.
Менин пикиримче, президенттин төрөлүнө кадрлар куругу өрөнчөкли. Онун пайдаланма үчүн анан болжок касаплыган адамдар тас калмат деген ярлеп тухватуулун телефон сөхбөттөшлүгүн айтты. Мен Түркмөнстандагы профессионал кадрлардын бардыгына кенигине ананярын. Эмма президент өз ананян адамдарынын ууралар ва өз кадрларын тәдилеп билмейер деп укук коройзу айтты.
Я думаю, что профессионалы и специалисты есть в Туркменистане, их много, но прежде всего президент исходит из тех, кому он доверяет, поэтому
Австрияда яшаган хукук коройдунун пикирчи бу жагдай шол бир кайынч ва кайынч соңку дуйдуруш алган жолбашчылардын жоопкерлик вазифелерде узак жылдар отурмак үстөсүнө олорун иште кое берген кемчиликтеринин дөөлөт таштын тарапынан бастыр үстүр эдилмеги юртта коррупциянын каршысына алынып барылган көрөшү пайда кетирмейер.
Азаттык радиосу Телеграмда. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен таап билерсиңиз. Adatlık radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde sözülen men Sehra. Türkmenistan'ın Türkmen hava yolları kulluğu halkarı hava hupsuzluğu standartlarının talaplarına kavat gelme üçün Lufthansa Consulting Geniş Kampanyasından yardım almağı devam ettiriyor. Yatlasak şu yılın 4. fevralinde Avrupa'nın aviyatsa hupsuzluğu boyunca kulluğu Türkmenistan hava yolları kampanyasının Avrupa Birleşiğinin çeklerine uçan ve bu birleşiğinin çeklerinden idine uçan uçuşlarını tohtudup de. Lufthansa Consulting Geniş Kampanyasının 13. iyunda öz resmi web saytında yayradan beyanatında aydılmağına göre Türkmenistan'ın hava yolları kampanyası Avrupa'nın aviyasyon hopsuzluğu önce kulluğunun talaplarını kanaatlandırmaktaki kıyınçlıkların ideyanı öz görközücülerini yukarılandırmağıdır caşyar. Hava yolları kulluğu ve Lufthansa Consulting kampanyası düzödüş planını işlep tayyarladılar ve bu vavatta ılalaştılar. Şeyle de bu planı durmuşa geçirip başladılar. Türkmen hava yolları kulluğu Lufthansa Consulting kampanyasının aviyasyon ekspertler bilen bilelikte dolandırış ulgomunu ütkötmegin ve bunun iş yüzünde durmuşa geçirilmeginin üstüne işleyer deyilip beyanatta aydılyar. Bu ütkötmeler esası dolandırış ulgomlarına ayrıtında hopsuzluk ve hil dolandırış ulgomunu resmi namaları işlep tayarlamağı ve durmuşa geçirmegi, işyerlere təlim vermegi, software girdimegi, incamları satın almağı ve en mühümü hem kampanyanın içindeki medeni özgörüşlükleri qoğulandırmağı öz üçün alyar. Birlik geçsek medeni özgörüşlükleri anlatmasına kampanyanın içinde adamların özünü alıp barışı. Kampanyanın kımmatlıkları, düzgün kadaları, ulgomları, simvolları, dili, çaklamaları, inançları ve indikleri yağlı faktörler değişlidir. Beyanatta aydılmağına göre Türkmenistan hava yollarının yolbaşçıları Lufthansa Consulting kampanyası bilen bilelikte Avrupa'nın aviyasyon hopsuzluğu oyuncu kulluğunun 3. yurdun operatörleri baradakı talapları oyuncu Mart ve May aylarında duruşluk geçirdi. 2019 yılın 29. mayında geçirilen sonki duruşlukta Türkmenistan hava yolları kampanyası Avrupa'nın aviyasyon hopsuzluğu oyuncu kulluğuna hopsuzluk standartlarını özgörtmek oyuncu işin gidişi baradakı hasavatını hödürledi. Lufthansa Consulting kampanyasının mağlumatına göre Türkmen hava yolları Ağustos ayının başından Avrupa'nın aviyasyon hopsuzluğu oyuncu kulluğu tarafından öz yerinde hükmanı barlıkları geçirmek için resmi talabı başlatmak varadakı niyetini hem məlim etdi. Lufthansa Consulting kampanyasının hava hopsuzluğu oyuncu ekspertleri Türkmen hava yollarının IOSA barlıklarına tayarlanmak ve özünün edilen talaplara qavat gelmek için beyliklerle bir hatırda SMS ve uçuş mağlumatlarını gödökçülüğü, kuryer operasyalarının kuramaçlığını ve uçuş operasyalarında standartları qoğulandırmağına yardım beriyer deyilip beyanatta aydılyar. Belap geçtik Türkmenistan hava yolları kampanyası işin gidişi oyuncu Novota kasavatını şu yılın iyul ayının ikinci yarımında hödürler. Türkmenistan hava yolları kampanyası özünün Lufthansa Consulting geniş kampanyasından yardım alyandığını 13. fevralde məlim etse de sonku özgörüşlükler varada hədirlikçe mağlumat vermeyer. 2019 yılın fevral ayının başından məri Türkmen hava yollarının Avrupa yurtlarına şolsandı Büyük Britanya, Germanya ve Fransa amalaşırayan qatnavları yatırıldı. Büyük Britanya'nın hükümet web saytının havarında Avrupa'nın aviyasyon hopsuzluğu oyuncu kulluğunun Türkmen hava yolları kampanyasından özünün halkara hava hopsuzluğu standartlarına qavat geliyendiğini suud etmeğine karışyandığı haber verildi. Türkmen hava yolları yolcuları edilen hizmetin hili oyuncu halkara derecesinde geçirilen reytinglerde yıllar boyu pes bahaları alyar. Onun öz yolcularını köp karıştırmağı kemçiliklerin arasında ağdalyar. Şeyle de bu hava yolları kampanyası bilen sapar eden yolcuların inçemesinin koşularının açılandığı barada Skytrax neşirinde haberler hem bar. 1992 yılda dörödülen Türkmen hava yollarının resmi web saytında verilen mağlumata göre bu kampanyanın uçurları arkalı yurdun içinde günde 5000 yolcu uçar. Yerli ve daşarı yurt uçuşlarının ikisinde olsa her yılda 3 milyonu kolu yolcu sapar ediyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlığın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat Hotbird 13B satelitler arkalı dinleyip bilirsiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat Hotbird 13B satelitlerinde gözlen. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelikimizi men gözel Hudaiverdiyev ve devam ettiriyarın. Aşgabatın bazarlarında nırhları hakimiyetler tarafından resmi taydan kesketlenyar ka iş yüzünde durnuksuz bahalar saklanyar. Şuun kün çörögün gök önümlörünün miyvelerin ve süt önümlörünün bahası ütkep duruyar. Azatlık Radyosu'nun habarçısı Aşgabatın bazarlarına aylanıp şuun kün nırhlar bilen gıdıklandı. Xususan Aşgabatın teki bazarında 14. iyunda azık önümlörünün ortaça bahalarının şeylediğini habarçıyımız gürrün veriyar. Ol çörögün 2 ve 6 manat ağırlığında dığını, metke yağının 35 manat, süzmeyenin 1 kilogramının 12 manat, pomidorun ve hıyarın 7 manat möçverde satılayanlığını haber veriyar. Mundan bir ay odalkı nırhlarıyla deneştirilende pomidorun hıyarın 1 kilogramının bahası 1 manat möçverde, soğunun bahası yarım manat möçverde kımmatlaptır. Mundan bilen bir vaxtta da kartoshkanın bahası 1 manat pesağa çıptır, alma tas 2 esse arzanlaptır. Türkmenistanın bazarlarında soňky bir näçe ýylyň dowamında goşa narhlar saklanýar. Azyk önümleri häkimetler tarapyndan kesgitlenen bahalardan hat kymmat satylýar. Söwdegärleriň söýlerine görä, kesgitlenen resmi bahalar girdeji getirmeýän söwdanyň manytyny gaçyrýar. Geçen ýylyň gözünde häkimetler bazarlardaky narhlara gözekçiligini güýçlendirip, resmi taýdan görkezilen bahalardan harit satdyrmak üçin söwdegärlere basyş görkezipdi. Söwda bilen meşgullanýan telekeçileriň en jemesi öz işini besetmeli bolupdy. Iýun aýynyň başynda Aşgabatyň bazarlarynda bazar administrasiýalary haritlaryň bahalaryny görkezýän ýörite narhnamalary atyp başlady. Ýöne bu resmi bildirişlerde haritlaryň en çemetiriň bahasy hakyky bahalardan pes görkezildi. Şol biraktyň özünde de ýurdun döwlet dukanlarynda häkimetleriň kesgitlen bahasyndan satylýan un, paxta ýağy, tüwi we şeker ýaly azyk önümleriniň ilaj üçin el ýeterliligi çäklendi. Uly nowatlar döredi. May ayının sonunda iyun ayının başında Aşgabatyň döwlet dukanlarında şeker we tüwi her elem çäklim ölçüde satyldy. Uzyn nowatlar döredi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä, ençeme sagatlap nowatlarda duran adamlaryň arasında dawaly ýagdaýlar hem ýüze çykdy. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар гүнделеги билен мен Шаймирдан Улым Ради кабылдан. Афганистанда хусуси радио ва телеканаллар дүрлі диллерде геплешип берýәрләр. Gazet, jurnallar çap edilýär. Ýöne türkmen dilinde gepleşik berýän özbaşdak radio we telekanal henüz ýok. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynda Beg adında bir täze telekanal gepleşik berip başlady. Beg telekanalynda türkmen dilinde de gepleşik taýýarlanýar. Beg telekanalynyň türkmen dili bölüminiň jogapkary Abdyljeppar Bazarynyň aýtmagyna görä, Beg telekanalynyň ýaýylma çykanyna 2 aý töweregi bolupdyr. Şonda türkmen dilinde de gepleşikler berilýär diýip Abdyljeppar Bazar aýtdy.
Taýda türkmen gepleşikler başladyk. Biziň gepleşigimiz bolsa türkmen ses atly bir taýda gepleşik açdyk. O gepleşigimiz bolsa parhangy, ekrançylyk we wardyşy türkmen halkyna degişli bir mawzular bolsa onda türkmen sesinde naşr etjek. Türkmen sesini hazır jeda uw görüp dinleýärler, görýärler. Tomaşaçylary günme-günden kösalyp barýar.
Demirgazyk Awganystanda öň hususy telekanallarda türkmen dilinde de gepleşik berilýärdi. Abdyljeppar Bazarynyň aýdyşyça, ol teleýaýlymlarda türkmen dilinde berilýän gepleşikler ýapylypdyr.
Jowjanyň 180 baş köterme türkmen halky boldugy üçin ýöne gynansak hem türkmeniň ses çykaryana hiç bir televizion ýa-da radio aýratyn türkmen halkyna degişli bir gynansakdan böyle bir zadymyz ýok. Naçak ozal bir televizion hususy da bardy. Bularam taýdyrlykda ýapdylar. Hazyr dünýä şol beýik televizionyndan we televizion millide türkmen gepleşikler hazyr bar. Öňe gidipdi.
Awganystanda 50-den gurak telekanal gepleşip berýärler. Efem tolkunda gepleşip berýän ýüzlerçe hususy radiolar bar. Türkmen söwdegärlerinden şeýle hususy radio we telekanallar açmagyny Abdyljeppar Bazar sorayar.
Hazirlerimizden türkmen ýaşullardan Kaş etjen türkmen halkynyň sesem dünýä çykmagy üçin türkmen halkyny şu başga Afganistanda ýaşaýan doganlar katarına deň bolmagy üçin kaş türkmen doganlarym aýagysyna durup şeýle bir televizion kanaly bolýarmy ýa radio kanaly bolýarmy aşgalar gowy boljakmy gadyp bizler arzusunda.
Awganystanda hususy radio we telegepleşiklerini açmaga mümkinçiliklerin bardygyny Abdyljeppar Bazar aýtdy.
Türkmen bar. Näçinden de Afganistan hazırki şaraýaty bir hemme halka bir hukuk, den dövlet hukuk gaýyr. Biz hazır sal hereket etsek Afganistan döwleti hem goldajak, ýöne gynansak da bizlerde bir hiçbir siýasy bolmadygymyz üçin bizler her tarapda peraganda tajirlerimiz şulugurda bozun ýerine ýetirenler.
Beg telekanalynda türkmen dilinde berilen gepleşiklerin östürülmegi boýunça Türkmenistanam bize kömek etse dip Abdyljeppar Bazar haýyş etdi.
Biz nize bolsun türkmen türkmenimize büýsenler, ama hiç şek şüphe yok. Onun üçin hem Türkmenistan ülkesinden biz haýyş etjek. Taýdan bizim şu gepleşigimizin tajirlap ösmegi üçin doğrudan hem olar has çitilen maddi taydan hem olar tarhangi taydan hem olar has bizlerden önünde durlar. Türkmen ise Türkmenlik borcunu yerine getirip kaç kebirler koldasalar arzusunda ve inşallah da gelecekte koldar deyip.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöle gepleşigimizi geçirip utaryasa adlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.